ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться чи слухає нашу трансляцію в інтернеті на сайті Радіо Свобода. Сьогодні ми будемо говорити про те, чи зможе парламент знайти вихід з політичної кризи, в якій зараз перебуває Україна. Говорити про це ми будемо із нашим гостем. Це позафракційний народний депутат Ігор Єремєєв. Вітаю вас.
Добрий день.
Отже, сьогодні парламент вже закінчив свою роботу. Спікер попрощався з депутатами, закрив засідання. Ні вчора, ні сьогодні знайти якийсь компроміс в парламенті не змогли. Наразі, наскільки мені відомо, єдиний предмет компромісу – це те, що опозиція пропонує проголосувати за конституційний акт, який би відновив дію Конституції 2004 року. Чи є якісь інші можливості домовитися? Бо, наскільки я бачу, довкола цього конституційного акту в парламенті домовитись, порозумітись не можуть.
На сьогоднішній день, по суті, всі події, які відбуваються в парламенті, вони, можна сказати, відбуваються в кабінеті голови Верховної Ради Рибака Володимира Васильовича, тому що там збираються керівники фракцій, там збираються представники адміністрації президента, і там ведуться, по суті, перемовини щодо виходу із кризи. Я також, як представник групи позафракційних, приймаю участь в цих нарадах. Що я можу сказати? Коли сьогодні йде мова про конституційний акт, треба зрозуміти, що на сьогоднішній день в регламенті Верховної Ради не описаний такий документ, як конституційний акт. Тобто Верховна Рада не може голосувати за акти, вона може голосувати за постанови і закони. В цьому є певна колізія. Зрозуміло, що коли ми говоримо...
Друзі, я вас перебив, свого часу був акт про державну незалежність України.
Так, дійсно, в 90-х роках був акт про державну незалежність України, але тоді не було Конституції незалежної України, тоді ці норми не були описані в законодавстві. І це було політико-правове рішення. Сьогодні, коли говориться про акт, конституційний акт, це також говориться як про політико-правове рішення. Чи готова сьогодні Верховна Рада прийняти політико-правове рішення? Те, що я спостерігаю, я не бачу, щоб було, скажімо, порозуміння для такого рішення. Але я можу точно сказати, що за тиждень розмови і спілкування у Верховній Раді, я можу точно сказати, що всі політичні сили вже сьогодні на повному серйозі говорять про зміни до Конституції. І говорять про парламентсько-президентську до зміни до рух до парламентсько-президентської країни. Тобто, якщо декілька днів тому я міг би сказати, що це відтягування часу, це знаходження взаємних юридичних недоречностей, то сьогодні це вже абсолютно серйозна розмова.
А, дивіться, ви кажете, що на переговорах у кабінеті спікера не тільки голови фракцій, представник позафракційних, але і люди з адміністрації президента. А вони теж до цього нормально ставляться, що йде мова про парламентсько-президентську республіку?
Ви розумієте, що, наприклад, якщо ми говоримо про конституційний акт, це неможливо без Мін'юсту. Тобто є представник Мін'юсту, є представник адміністрації президента, і вони дійсно про це розмовляють на повному серйозі. І я би сказав, що коли ми говоримо про вихід із політичної кризи, коли ми говоримо про те, що сьогодні люди, які несуть відповідальність перед українським народом, або влада, яка несе відповідальність перед українським народом, в моєму розумінні, вона повинна зробити крок, такий потужний крок, щоб люди, які стоять на Майдані, і суспільство зрозуміло, влада зрозуміла помилки, влада готова їх виправити, і люди отримують підтвердження своїх очікувань. Одним із таких кроків є зміни до Конституції. Одним із таких кроків. Це не говорить про те, що завтра всі проблеми будуть зняті. Тому що я вважаю, що проблеми в іншому знаходяться по суті. Але...
Не в основному законі проблеми.
Ні, не в основному законі проблеми. Це зрозуміло, що не в основному. І сьогодні зміни до Конституції, це був би такий перший меседж, який би говорив про те, що у владі відновлюється баланс протидій і стримуючих механізмів для того, щоб влада не мала, щоб владний механізм не мав крена в ту чи іншу сторону.
Але це регламентовано основним законом. Даруйте, я чому питаю про Конституцію, адже в умовах політичної кризи депутати зібралися у Верховній Раді і радяться, що робити далі, аби зупинити ескалацію конфлікту. І дійшли до того, що треба змінювати найперше Конституцію.
ви так мені поставили запитання, тому я сказав, що перше – це зміна Конституції. Взагалі я вважаю, що проблема знаходиться в іншому.
А саме? Ну, наприклад. Просто оцей баланс, він же теж
Конституція? Я вважаю, що події 29 листопада – це був каталізатор. Проблеми, які сьогодні, чому люди стоять в першу чергу на вулиці, це проблеми того, що відбувається в їхньому житті. Це тотальна корупція, це тотальні побори, це падіння рівня життя, це проблеми в судах, які абсолютно не чують і не приймають рішення відповідно до закону. Події 29-го – це каталізатор. Після того події вже починають розвиватись по своєму сценарію. Зрозуміло, що в певній мірі тут є провокації з тої і з іншої сторони. І це треба про це потім час, коли пройде, спадуть емоції, і можна буде все це розкласти.
Мені здається, що навпаки, парламентська опозиція, вона весь час стримує Майдан від радикалізації. Тобто, що з її боку тут навряд чи можна їй дорікнути, що вона провокує Майдан на те, щоб люди з Майдану йшли.
Я не говорю зараз про опозицію. Да? Я говорю про те, що сьогодні багато факторів є. Є провокації зі сторони влади. Сьогодні треба розуміти, що Україна не знаходиться в вакуумі, і що понад нами є інші держави, які також зацікавлені в тих чи інших змінах в державі або радикалізації на території України. Макіавеллі про це написав в 13 столітті. До сьогоднішнього дня нічого не змінилось. Головна задача держави – руйнація сусідньої держави заради того, щоб підняти рівень життя власного народу. Я не дослівно кажу це, але суть передаю так, як це необхідно. І про це Макіавеллі написав в 13 столітті. Тому я вважаю, що це був каталізатор. А сьогодні ми маємо глибоку політичну кризу. І повинні бути такі кроки, які суспільство зрозуміло б, що ці кроки дадуть дійсно зміни.
Отже, конституційний акт, як ми бачимо, зараз навряд чи його ухвалять більшістю голосів, немає цієї більшості. Що тоді можна зробити, щоб зняти напругу, щоб якось цю кризу здолати?
Декілька разів позафракційні давали свої пропозиції. Я вчора, і знову ж таки, вчора ми мали виступ з трибуни Верховної Ради. Я це говорив в кабінеті голови Верховної Ради. На мою думку, що необхідно зробити? Перше, я думаю, що необхідно провести аналіз, публічний аналіз. Можливо, запросити представників Конституційного суду, на підставі яких документів була відмінена в 2010 році, були відмінені в 2010 році зміни до Конституції 2004 року. Щоб ми зрозуміли, чим мотивував для себе Конституційний суд. Бо, по суті, Конституційний суд перейняв на себе повноваження і скасував рішення Верховної Ради. Перше. Друге. Я би запросив видатних юристів. Не грає ролі. Це можуть бути юристи і від провладних політичних сил, це можуть бути і від опозиції, але я би залучив таких юристів, як Мусіяка, інших видатних юристів України, незаполітизованих, які б дали свої пропозиції, як можна повернутися до змін до Конституції і вибрати оптимальний варіант.
Тобто, як повернутися? Це ж процедура в Конституції описана. Тобто регіонали кажуть, і комуністи, ми готові, але до вересня місяця от на одній сесії голосуємо, потім на другій сесії
зараз
голосуємо.
Зараз поясню. Я вчора це, до речі, сказав в кабінеті голови. Якщо ми... Зараз це, оце, що ви говорите, це слова юристів. Так ось, якщо ти юристові поставиш задачу затягнути процес, то він його затягне. І це буде на законодавчому рівні. Якщо ти поставиш задачу юристові максимально прискорити процес, то він знайде рішення, як максимально прискорити. І дослівно я сказав так, якщо ми щирі в тому, що ми хочемо суспільству показати зміни, то давайте правильно сформулюємо задачі юристам. Якщо не вистачає юристів, які могли б знайти відповіді, давайте залучимо незаполітизованих юристів. І тоді вони нам протягом доби дадуть рішення. Зрозуміло, що зміни до Конституції не можна приймати за один день. Це основний закон, і нас і в Європі ніде не зрозуміють, якщо ми за один день змінимо Конституцію. Але ми могли б зробити послідовні кроки, описати їх з конкретними датами виконання тої чи іншої дії, і 400, наприклад, депутатів проголосувати за це або підписатися під цим, і це була б дорожня карта, яка би дала би розуміння суспільству, про те, що протягом, скажімо, тижня відбудуться такі зміни, протягом місяця відбудуться такі зміни, а протягом двох місяців будуть інші зміни.
От ви скажете, що сказали про це в кабінеті спікера на переговорах. Як відреагували представники влади, представники парламентської більшості, представники опозиції?
Я вам можу точно сказати, що багатьох представників я почув розуміння того, що я кажу. Можливо, я юридичну частину неправильно висвітлюю, але я не є юрист. Але я висвітлюю механізм. І зрозуміло, що вже тепер в процесі дискусії можна знайти чи інше рішення. Бажання тільки чути. Сьогодні моє внутрішнє відчуття, що представники політичних сил, політичних партій, керівники фракцій вже чують один одного. Ще є якась певна гра, але вони чують один одного.
От зараз чують один одного, очевидно, це добре, але вам не здається, що політики під час от останніх кількох місяців весь час запізнювалися, вони не встигали вчасно реагувати. От вже не мною сказано і не один раз сказано, що якби Янукович після 30 листопада адекватно відреагував на те, що сталося, не було б 22 січня, не було б багатьох інших подій на вулиці Грушевського. Тобто вам не здається, що зараз все-таки політики, вони чують один одного, але чути треба швидше і реагувати швидше?
Ви зірвали в мене цю фразу. Дослівно фраза була більше, те, що я сказав в кабінеті. Шановний Володимир Васильович, все те, що відбулося на цьому тижні і минулому, відставка уряду, відміну законів, все це необхідно було зробити 2 грудня 2013 року. Сьогодні влада відстає на 60-70 днів. І тому, коли ми сьогодні пропонуємо якісь кроки, то ми повинні зробити такий крок вперед, щоб люди перестали сумніватись, або щоб зникла недовіра. Тому що сьогодні головна проблема – це недовіра. Тобто, що би сьогодні не зробила влада, люди на Майдані, український народ не вірять. Тому кожне рішення треба приймати консолідовано. І опозиція, і провладна більшість. А саме головне, треба зробити такий якісний крок, щоб люди або український народ повірив, що влада зробила висновки і готова виправляти ті помилки, які на сьогоднішній день зроблені.
Що може бути таким кроком, от крім тієї дорожньої карти, про яку ви сказали, що виписати послідовність кроків по зміні Конституції?
Я вважаю, що таким кроком може бути технічний уряд. Наприклад, узгоджений технічний уряд, за який і проголосувала в частині опозиція.
490-29-05, код Києва 044. Це телефон нашої студії, де із народним депутатом Ігорем Єринєєвим, позафракційним, ми говоримо про те, чи зможе парламент знайти шляхи, аби вивести Україну з кризи. Здається, перший дзвінок у нас вже є. Доброго дня. Вітаю вас. Назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Доброго дня. Студію Петро Київ, робітниця Селянська Святошина. Пане Єремію, скажіть, будь ласка, яка різниця між вами позафракційним, але в стані ворожої, як кажуть, фракції, і між Колесніченком і Четвершитом? Все-таки повинна бути якась різниця.
Дуже дякую за запитання. Давайте ще раз. На відміну від всіх політиків із того табору, позафракційні, ми не боремось за владу в 2015 році. Тому нас приписувати до Колісніченка точно не можна. Що стосується нашої поведінки в Верховній Раді, якщо ви візьмете голосування позафракційних народних депутатів і, наприклад, за 100% законопроекти, які подаються опозицією, то я думаю, що я не перебільшу, але в 96-90 випадках ми підтримуємо опозицію. Але ми дуже часто підтримуємо економічні законопроекти, які подаються і зі сторони більшості. Чому? Тому що позафракційні народні депутати, як правило, ті, що обрані на округах. І коли нас обирають люди на округах, перше, що ми говоримо, ми будемо займатися, щоб платили пенсії, щоб робились дороги, ми будемо займатися багатьма речами, які необхідні сьогодні простим людям на округах. І можна багато розмовляти, але я можу точно сказати, що я вважаю, що не треба говорити за все відразу, а треба говорити за конкретні речі. І якщо кожен народний депутат із 225 мажоритарників будуть пам'ятати про свої округи, то ніколи ця країна не перетвориться на диктатуру і ніколи в цій країні не буде тотальної корупції. Тому що ми чітко розуміємо, що на кожному окрузі із 225 є дороги, є школи, є лікарні і все інше. Тому я би просив, або, можливо, ми недостатньо багато на цю тему говоримо, якщо не всі пересічні громадяни розуміють різницю між провладною більшістю, опозицією і позафракційними народними депутатами.
Ну, мені здається, ви внесли розуміння в це питання. А я би ось що хотів запитати. Ви кажете, що на переговорах в кабінеті спікера представники влади і опозиції почали чути одне одного. А що їх може підштовхнути до того, щоб вони почали домовлятися вже?
Що їх може підштовхнути? Я вважаю, що тут багато є факторів. Ну, перше, реакція Європи. Друге, реакція Російської Федерації. Третє, соціологія. Тобто багато факторів може бути чинниками для того, щоб ті чи інші політичні сили чули один одного. І зрозуміло, в першу чергу, це люди на Майдані. А я би не казав, що саме люди на Майдані. Я би казав український народ. Тому що Майдан – це, скажімо, така... Це центр, де відбуваються всі події. А по суті, ми говоримо про те, що сьогодні майже в кожній області є протистояння, в кожній області є люди, які незадоволені. І саме головне не питання, я дуже часто говорю так, не питання, скільки людей в Запоріжжі вийшло на мітинг. Питання в тому, що Запоріжжя, як правило, завжди голосує за партію регіонів. Питання в тому, що сьогодні 5 тисяч людей вийшло в Запоріжжя. І є десятки, які так думають, але не виходять з тих чи інших міркувань. І тому влада повинна сьогодні суттєво задуматись над тим, що просто відтягувати час, просто говорити не дасть ніякого результату. Це той випадок, коли можна сказати, спазмалгон тут не працює. Тут необхідне хірургічне втручання.
Я з питанням про те, що заважає депутатам домовитися, звертався до такого відомого експерта, як керівник Центру політико-правових реформ Ігор Каліушко. І ось що він сказав.
Проблема, мені здається, в тому, що в Верховній Раді не всі є самостійними суб'єктами. Вони ніби пробують говорити в Верховній Раді, а потім, коли доходить до рішення, то хтось втручається, то з вулиці Банкової, то з Качанівської колонії, то ще звідкись, то з Кремля, то з Брюсселя, і все ламається.
Як можна знівелювати вплив на депутатів зовнішніх чинників? От минулого тижня була така показова картина, що ніби про щось почали домовлятися в парламенті, приїхав президент, поговорив з фракцією партії регіонів, і всі домовляння були, так би мовити, зупинені.
Давайте, по-перше, я згідний абсолютно із політологом, це факт. І ми добре знаємо, нам не треба багато ходити і гадати, який народний депутат має чітку точку впливу на нього зі сторони Російської Федерації, чи зі сторони адміністрації президента, чи зі сторони опозиції, тобто, ну, скажімо, чи зі сторони Європи. Ми це чітко розуміємо. Що би ми з вами не говорили, якщо ми говоримо правду, що би ми з вами не говорили, ми не зможемо добитися 100% результату, щоб не було стороннього впливу на народних депутатів. Я вже про це сказав. Україна не знаходиться у вакуумі. Вона знаходиться в середовищі. І тому завжди будуть спроби зробити точки впливу. Ключове питання – це самодисципліна народного депутата, це його совість і відповідальність перед власним
народом. Тобто як зробити народом цей вплив зовні менш деструктивним, принаймні, якщо його не можна позбутися взагалі?
Я би вважав, що кожен народний депутат повинен вибиратися по округу. Чому я так кажу? Я під час виборчої кампанії провів 386 зустрічей. Я дуже часто кажу такі слова. Якщо ти був в кожному селі, якщо ти дивився бабусям в вічі, бачив руки і проїхав всі ці дороги і села, ти вже не будеш таким народним депутатом, як той, хто обирався по списку.
Знаєте, був такий у Києві мер Леонід Черновецький, він теж дуже козиряв тим, що кожній бабусі дивився в очі. Ну, не дуже це мало наслідки позитивні, або не завжди це мало позитивні.
Ні, я маю на увазі, я згідний, тільки трошки різна мотивація. Я маю на увазі, що я вважаю, що народний депутат, який обирається по округу, він не буде таким, як народний депутат, який обирається по списку.
Тобто буде менш контрольований.
Він буде менш контрольований і буде більш незалежний.
Ви щойно сказали, що одним з кроків до зменшення напруги може бути формування технічного уряду. А як зараз взагалі ситуація довкола формування нового уряду? Адже очевидно, що мають бути якісь консультації з фракціями, зокрема з групою позафракційних, до якої ви входите?
На сьогоднішній день розмови про новий уряд взагалі в Верховній Раді не ведуться. Є певну характер, я би назвав би, слухи про те, хто може бути прем'єр-міністром, або які є варіанти по кандидатах в прем'єр-міністра, і взагалі не обговорюються ніякі конструкції. Я думаю, що питання, воно, скажімо, стало на другий план по відношенню до питання конституційних змін. Тому точно можу сказати, що от на сьогоднішній день ніяких перемовин не ведеться, і ми ще не розуміємо, яка може бути конфігурація уряду, наскільки президент і влада готові піти на технічний уряд. Ми ще цього не розуміємо, не знаємо.
Технічний – це рівно віддалений від влади опозиції, так?
Я не думаю, що він може бути рівно віддалений. Я би назвав так, технічний уряд – це уряд, в якому прем'єр-міністр в першу чергу не бачить себе президентом. Бо в нас кожен прем'єр-міністр відразу себе на другий день починає бачити президентом. Це прем'єр-міністр і уряд, який каже, ми готові протягом року працювати заради підняття або стабілізації економічної ситуації без політичних амбіцій.
Даруйте, не бачить себе президентом. Ну, Микола Азаров не бачив себе президентом. Здається, не мав таких амбіцій.
Тут я з вами згідний. Але все-таки, коли ми говоримо про технічний уряд, то в першу чергу це уряд, який не має політичних амбіцій. Це уряд, який готовий почути і опозицію, і готовий почути владу. Тобто це уряд, який готовий відсторонитися від політичних проблем і зайнятися економікою держави. Наскільки це буде можливо зробити, не готовий сказати. Наскільки влада буде готова відпустити уряд, також не готовий сказати. Це питання того, наскільки влада усвідомлює ту кризу або глибину кризи, яка сьогодні є в суспільстві.
За останні кілька місяців, які триває ця криза, ми зіштовхнулися з таким явищем, що Верховна Рада ухвалює законодавчі акти, які потім не працюють. Наприкінці минулого року проголосували закон про амністію, потім виявилося, що цей закон, ну, принаймні так казали, неможливо виконувати. Нещодавно проголосували за скасування законів, які були ухвалені 16 січня підняттям рук. І от сьогодні йдеться про те, що, як сказав ваш колега-депутат Віктор Пензеник, ми скасували факт зміни закону, але не скасували саму норму закону, це він сьогодні сказав у парламенті. Тобто, фактично, закони 16 січня не скасовані. Що в даному випадку робити? Чи, можливо, із Конституцією так зроблять, що щось ухвалять, а потім виявиться, що насправді і не ухвалили?
Як сам, ви правильно дуже сказали, це якраз те питання, про яке я вже сьогодні сказав, ви зараз під іншим кутом. Якщо ви юристу поставите задачу написати закон, в якому будуть потаємні карманчики, то він його так випише, що ми проголосуємо, прочитавши, ми будемо розуміти, що це амністія, а насправді це буде умовно закон про заручників. Амністія номер один, амністія номер два – це все результат роботи юристів. Коли в минулу середу чи четвер голосувався цей закон, ми також розмовляли у керівників фракцій і позафракційні. Я тоді звертався до керівників фракції, я кажу, я ще раз пропоную і прошу, проголосуйте за закон про амністію 300 голосів. Це повинен бути закон, за який проголосує і опозиція, і владна більшість. Бо якщо тільки закон буде прийнятий лише владною більшістю з юридичною, з юридичними потайними місцями, то ніколи Майдан і український народ його не сприйме. Результат не почули, результат переламали ситуацію, проголосували за цей закон, на сьогоднішній день Майдан його не сприйняв, український народ йому не вірить, і говорять про те, що це не закон про амністію, а закон про заручників.
Тобто в даному випадку йдеться про злий намір, а не про некомпетентність?
Я би сказав так, це не злий намір, це чітке виконання задачі. Візуально прийняти закон про амністію, але мати потайні місця для того, щоб, якщо необхідно, відступити від нього.
Дякую, пане Єремєєв. Це була ваша свобода. Із позафракційним народним депутатом Ігорем Єремєєвим ми говорили про те, чи зможе парламент знайти.